Përshëndetje, kjo është edicion i orës 23:30. Shqipëria e Maqedonia Veriut hapi negociatat e antarësimit të NB, liderët e Kosovës kërkojnë heqjen e vizave. Rama thot se nuk ka prova për trafik organësh nga ishudhecit e UQK-s që po gjykohen në Hag, i kërkon KS të kërkoj falje. Keci bën kërkesë në ZRE për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave, shkaku që qeveria nuk i ndau mjetet për subvencionim. Familja 11 vjeçarit Kujtim Veseli kërkon dënimin e përgjegjësve që neglizhuan vrasjen e tij. Pas hulumtimit të kohës për abuzim e fondin dedikuar të sëmurëve rënd, drejtorit Plakishi kërkohet përgjegjësi për keqpërdorime. Një rrugëtim i ri për Shqipërinë ka nisur këtë të martë. Me hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, Shqipëria është një hap larg antarësimit të NBE. Së bashku me Shqipërinë, këtë rrugëtim e nisi edhe Maqedonia e Veriut. Hapja e negociatave për antarësimin e Shqipërisë e Maqedonisë, sipas përfaqësuesit të lartë të BE-s, është mesazh edhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ndërsa është mirëpritur nga lider perëndimor e rajonal. Presidenti Amerikan Joe Biden ka mirëpritur hapin e ndërmarrë nga BE-ja, teksa ka thënë se hapja e negociatave për Shqipërinë e Maqedoninë duhet të shfrytëzojë shtetet e tjera që synojnë të jenë pjesë e BE-s. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka premtuar se BE-ja do të fokusohet në procesin e zgjerimit, e presidenti Javios Osmani ka kërkuar që veprimi të shoqërohet me përshpejtimin e procesit të zgjerimit për vendet demokratike të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në konferencën për shtyp në Bruksel ka folur edhe në lidhje me projekt rezolutën e propozuar nga pozita kundër raportit të Dick Martit për trafikim organësh në luftën në Kosovë. Rama ka thënë se nuk ka asnjë provë për trafikim të organeve njerëzore të organizuar nga udhëheqja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, akuza këto mbi të cilat është themeluar gjykata speciale. Për këtë tha se Këshilli i Evropës duhet të kërkojë falje. Krejt këtë, Rama e ka quajtur balt që i është hedhur një vendi të pavarur siç është Kosova. Komente Rama i bëri pasi partia që ajo dheshka depozituar në kuvendin e Shqipërisë projekt rezolutën me propozimin për një rezolutë mbi pa bazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri. Kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave ka parashtruar Keci pas ditën e së martës në zyren e regulatorit për energji. Burimet të kohës kanë bërë të ditur se kërkesa është bërë pasi qeveria nuk ka ndarë mjetet e zotuara për subvencionim, siç parashihet në vendimin për tarifat e energjisë. Lidhur me këtë kërkesë, Koha ka provuar që të marrë një përgjigje nga kryesuesi i bordit Ymer Feizullahu, por ai nuk është përgjigjur. Ministri Artoan Rizvanolli ditë më parë ka thënë se 20 milionë i parë i ndarë për kekun është shpenzuar plotësisht nga subvencionim. Nimi i dytë prej 10 milion eurosh janë shpenzuar 3 e 7 milion euro ka thënë se gjenden në llogarinë e kekut. Ndërsa për 90 milion eurot e tjera të ndara, Rizvanolli ka thënë se ato ende janë në thesarin e qeverisë. Institucionet e drejtësisë vazhdojnë të heshtin karshi ankesave të familjarëve të 11 vjeçarit Kujtim Veseli, i cili 6 muaj para se të vritej ishte dhunuar seksualisht nga njeriu që dyshohet se e privoi nga jeta. Rasti i dhunimit ishte denoncuar, por nuk ishte ndërmarr asnjë veprim. Familja 11 vjeçarit ka dorëzuar sërish ankesën në prokurorinë e shtetit dhe në polici me kërkesën që të dënohen përgjegjësit që e neglizhuan rastin. As në prokurori e as në inspektoratin policor nuk treguan gjatë së martës nëse janë duke u zhvilluar hetime ose nëse do të merren masa për personat e përmendur në ankesën e familjes së Kujtim Veselit. Avokatja e familjes Rina Kika thotë se nuk do të ndalet së kërkuari drejtësi. Ajo ka shprehur pakënaqësinë edhe me vendimin e Këshillit Prokurorial, i cili prokurorit Ruhan Salihu i kishte shqiptuar vetëm masë disiplinore, ulje e pagës në 30% për 6 muaj, anëse ishte konstatuar se ai nuk e kishte kërkuar ndalimin dhe paraburgimin e të dyshuarit për dhunim dhe as nuk kishte kërkuar të bëhej ekspertiza mjekoligjore e viktimës. pas serisë së hulumtimeve të kohës për keq përdorim dhe keq menaxhim të miliona eurove të dedikuara për trajtim të pacientëve jashtë vendit, drejtori I Fondit për Sigurime Shëndetësore Fatmir Plakishi është ftuar për të raportuar në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi. Ani se hulumtimi është bazuar në të dhënat zyrtare, Plakishi ka deklaruar se ato janë spekulime. Por deputetët kanë kërkuar llogari nga ai për shumë nga çështjet e raportuara. Plakishi nuk u ka dhënë përgjigje shumë pyetjeve të deputetëve dhe përgjegjësinë për çështjet e ngritura e ka gjuajtur tek institucione të tjera. Përgjigje nuk I ka dhënë as deputetit Armand Zema, I cili ka kërkuar të di arsyet e çmimeve të ndryshme për shërbimin e njëjtë. E kryetaria Komisionit Parlamentar për Shëndetësi ka kërkuar përgjegjësi nga Plakishi. Në Komisionin Parlamentar pas Plakishit ka raportuar edhe drejtori I SSKUK-s Valbon Krasniqi, I cili është pyetur nga deputetët edhe për numrin e pacientëve dhe patologjitë që referohen jashtë vendit. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30. Takimi I radhës është nesër në orën 10:30.